es varu tikai teikt, ka es nezinu, bet ļoti ceru, ka nekas slikts nav noticis, jo nu, Arnis ir runājis par to, ka viņš kaut kur varētu nozust vai kaut kā tam līdzīgi, bet nu, pēdējās trīs dienas viņš nav rādījies, kontaktējies. Radinieki, nu, tuvinieki uzraucās, tas ir saprotami. Nu, man pašam, nu, kaut kā liekas, ka tam visam vajadzētu beigties ar viņu atrašanos. Jā, es tiešām no sirds tā ceru, jo savādāk es tik mierīgi nemaz ar jums nerunātu.